Moldova la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon
Alexandru Ieftode
și Oana Serafin.
Opoziția gata pentru alegerile din 29 iulie.
Chiar dacă suntem în campanie electorală, instituțiile statului nu sunt ale unui partid și nu urmează să activeze în interesul celor de la guvernare sau celor din opoziție. În interesul statului, în interesul cetățeanului.
Sunt norme constituționale și realitatea vieții. Că Partidul Comuniștilor este partidul care picătură distruge statul Republica Moldova.
Dicționar european, votul în zi de lucru. În ce țări, de ce și cu ce rezultate?
Liderul suprem religios din Iran cere calm acceptarea rezultatelor alegerilor și își repete sprijinul pentru președintele Ahmadinejad.
Legile Iranului nu permit falsificarea alegerilor.
Începem cu știrile Europei Libere. Banca Națională a anunțat că scoate la vânzare Banca Invest Privat Bank, prima și singura care a dat faliment până acum din cauza crizei financiare și economice. Viceguvernatoarea BNM, Emma Tăbârță, a spus la o conferință de presă că speră că Invest Privat Bank va putea fi vândută în termen de o lună și că persoanele fizice cu depozite la această bancă își vor primi banii înapoi. Zeci de deponenți îngrijorați au pichetat astăzi sediul băncii falimentare. Un partid al opoziției, Partidul Liberal Democrat, a acuzat astăzi autoritățile că dosiesc în continuare de ochii electoratului criza economică și financiară. Liberal Democratul Veaceslav Negruță, fost șef de direcție la Banca Națională, a spus că sectorul bancar a ajuns într-o situație dificilă din cauza că băncile comerciale sunt forțate să ofere guvernului credite cu dobânzi reduse. Președintele în exercițiu, Vladimir Voronin, speră că Moldova va începe în curând negocierea unui acord de asociere cu Uniunea Europeană. El a făcut declarația astăzi la Novi Sad, în Serbia, la un summit al țărilor din Europa Centrală. Uniunea Europeană a spus luni, printr-o declarație adoptată de ministrii europeni de externe, că negocierile cu Moldova vor începe atunci când o vor permite împrejurările. Declarația îndeamnă Moldova să renunțe la vizele pentru cetățenii români și să asigure alegeri libere și corecte pe 29 iulie. Ministrul de Externe Andrei Stratan l-a criticat pe șeful campaniei electorale a Partidului Comuniștilor, Marc Tkaciuc, spunând că intențiile fostului consilier prezidențial sunt mai mult destructive decât constructive. Ministrul Stratan a făcut declarația într-un interviu publicat azi de ziarul Timpul, la câteva zile după ce a aflat că nu a fost inclus pe lista de candidați a Partidului Comuniștilor pentru alegerile parlamentare anticipate de pe 29 iulie, deși candidase la cele de pe 5 aprilie. Comentând plecarea din PCRM a fostului speaker Marian Lupu, Stratan nu a exclus că această plecare ar face parte dintr-un joc pus la cale tot de comuniști. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a confirmat astăzi de liderii Uniunii Europene pentru un nou mandat de 5 ani, a declarat că Uniunea Europeană trebuie să ajute Ucraina să-și achite datoriile pentru gazele rusești. El a spus că Uniunea Europeană trebuie să deschidă ochii pentru a-i proteja pe cetățenii europeni de o nouă criză a gazelor, care se poate declanșa în următoarele săptămâni. Barroso a cerut o ședință de urgență pentru săptămâna viitoare, la care să se decidă cum poate fi ajutată Ucraina, principala rută de tranzit pentru gazele rusești spre Europa. Liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, spune că poporul iranian l-a ales președinte pe acela pe care l-a dorit la alegerile prezidențiale de pe 12 iunie, când Mahmoud Ahmadinejad a obținut un nou mandat. După zile de proteste masive ale suporterilor opoziției împotriva rezultatelor alegerilor, Ayatollahul Khamenei a spus că alegerile nu au fost falsificate. Într-un discurs către națiune la rugăciunea de vineri, liderul spiritual iranian a spus că lupta în stradă după alegeri nu este un lucru bun.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia găsiți în permanență pe pagina noastră de internet.
Citiți, ascultați, vizionați și participați la adresa www.europalibera.org.
Partidul Liberal face apel la sprijinitor să fie susținut nu numai moral, dar și financiar și logistic. Partidul Liberal Democrat spune că este gata de lupta electorală și discută problemele social-economice ale Moldovei.
Am un partid care sunt convins în ideile lui, un partid de treabă.
Electorală 2009, zilnic la Europa Liberă.
Despre declarațiile liderilor acestor două partide din opoziția parlamentară, mai multe de la Radu Bena.
Liberal-democrații consideră că responsabilitatea pentru situația din sectorul financiar-bancar îi revine partidului de guvernământ. Lipsa de transparență și acțiune din partea guvernului și băncii naționale au contribuit la falimentul băncii comerciale Invest Privat Bank, spune expertul economic, membru PLDM, Veaceslav Negruță.
Cazul Invest Privat Bank, unde Banca Națională pe parcurs mai multor luni a încercat să pompeze niște bani, este grăitor, dacă vreți, pentru că s-a încercat a se ascunde problema. Cine are de suferit? Cei care au avut bani la bancă. Să dea Domnul să fie un singur caz. Dar mă tem că, totuși, un singur caz poate să provoace o retragere de depozite, nu doar la o bancă sau două. Pentru că trebuie să fie o claritate, niște reguli foarte clare și nu schimbate în regim de urgență, inclusiv în domeniul economic și financiar.
Banca Națională a retras astăzi licența de activitate de la Invest Privat Bank, spunând că incapacitatea de plată a survenit în urma managementului prost al băncii. Liberal-democrații cred însă că problemele băncilor sunt mai adânci. Insuficiența lichidităților ar fi fost provocată și de faptul că, de la începutul anului, guvernul a împrumutat masiv de la băncile comerciale peste 400 de milioane de lei la dobânzi simbolice. Liderul PLDM, Vlad Filat.
Cifrele vorbesc de la sine. Se atragi bani de la populație cu 20 și ceva de procente și în același timp să creditezi guvernul cu 11%. Unde este diferența? Cine o suportă această diferență? Agenții economici, până la urmă, care într-un final duc către cetățean. În primul rând, nu a existat o înțelegere exactă ce se întâmplă în economie, în general vorbind, a adus în situația în care ne aflăm noi. Și cerința noastră este absolut firească. Chiar dacă suntem în campanie electorală, instituțiile statului nu sunt ale unui partid și nu urmează să activeze în interesul celor de la guvernare sau celor din opoziție. În interesul statului, în interesul cetățeanului.
Joi, Banca Națională anunța că situația din sectorul financiar bancar e sub control și că indicatorii inspiră optimism. Un alt partid politic, cel liberal, a acuzat astăzi Partidul Comuniștilor de incapacitate de a guverna în mod democratic și de uzurparea puterii în stat. Liderul PL, Mihai Ghimpo, a respins din nou acuzațiile comuniștilor, cum că opoziția s-ar face vinovată de toate relele din țară.
Sunt norme constituționale și realitatea vieții. Că Partidul Comuniștilor este partidul care, picătură cu picătură, distruge statul Republica Moldova.
Mihai Ghimpo a lansat și un apel către simpatizanții Partidului Liberal de a sprijini financiar formațiunea care în această campanie electorală are probleme cu banii. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Așadar, partidele politice se pregătesc pentru alegerile din 29 iulie. Ce fac studenții? Vitalie Enache a căutat să afle, mai ales că stabilirea datei alegerilor în plină vară poate fi un element care să îi împiedice să voteze.
Sergiu e student la Universitatea Pedagogică Ion Creangă și are viză de ședere temporară în Chișinău. El nu este sigur unde se va afla în ziua alegerilor, în orașul de Baștină-Căușeni sau la Chișinău. Iată de ce el nu se grăbește să depună la primăria din Căușeni declarația de schimbare a șederii, obligatorie pentru a lua parte la votare.
Pentru că n-are rost. În primul și în primul rând, pentru o zi ca să îi foarte mult de lucru. În primul rând, iarăși, sunt problema banilor. De la Căușeni, de exemplu, nu știu cine ar fi în stare să achite drumul încolo și încoace de două ori. Problema documentelor care tot timpul trebuie schimbate, aduse și-i mare nevoie.
Ecaterina din Cahul, studentă la Academia de Arte Plastice din Chișinău, se declară foarte motivată să-și dea votul. Ea spune că oricare ar fi condițiile birocratice, ea va căuta să ajungă la secția de votare în care e trecută pe liste.
Dacă mă duc acasă, sunt sigură că vreau să-mi schimb, pentru că vreau să votez neapărat, dar dacă nu și nu, atunci vin chiar aici, în Chișinău, și o să votez. Eu sunt gata să votez și acolo și aici, doar ca să votez, pentru că eu cred că votul meu contează.
L-am rugat pe directorul Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, Igor Boțan, să comenteze nemulțumirile studenților cauzate de normele dificile impuse de codul electoral.
Dacă nu știu cu certitudine unde se vor afla și vor foarte mult să voteze, vor trebui să facă un efort în ziua alegerilor să meargă în localitatea unde au domiciliu sau reședință și să voteze acolo.
Studenții cu vize de ședere temporară în localitățile în care învață vor putea vota acasă sau în alte părți dacă vor depune până pe 29 iunie declarații de schimbare a șederii. Aceste formulare urmează a fi depuse la primăriile localităților în care au de gând să voteze. Tinerii care au împlinit 18 ani și nu se regăsesc în listele electorale urmează a fi incluși în listele suplimentare în baza buletinului de identitate care confirmă vârsta și domiciliul persoanei. Din Chișinău, Vitalie Enache, pentru Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, începând de miercuri, 1 iulie, Radio Europa Liberă vă propune o nouă emisiune specială pentru perioada alegerilor anticipate din Republica Moldova. De luni până vineri, între ora 14 și 14 și 15 minute. Moderatorii emisiunii vor fi Valentina Ursu și Vasile Botnaru. De luni până vineri, de la 1 iulie.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Mâine, Valentina Ursu caută să afle cum se scrie istoria, cât adevăr, cât mistificare, și de ce este nevoie să privim din când în când spre trecut.
Iar duminică, Vasile Botnaru va discuta cu editorialistul de la Chișinău, Petru Bogatu, și cu analista politică de la Berlin, Aneliute Gabani, despre surprizele și reașezările politice din Moldova înaintea scrutinului de miercuri, 29 iulie.
Rezumând, vreau să spun, semne ale unei împăcări trebuie să fie doar acțiunile politice concrete ale puterii. În cazul în care puterea va continua să vină cu același discurs prăpăstios, nu salvează situația nici o masă rotundă și nici dezbaterile la televiziune.
Într-adevăr, așa este. Dacă Partidul Comuniștilor și Guvernul se comportă ca și cum țara ar fi feuda lor, atunci desigur că nu vor putea să câștige acceptul celorlalte partide în stat. Ei girează doar puterea pentru a organiza alegerile anticipate.
A fost un fragment din emisiunea de duminică a Europei Libere. Despre alegeri în zi de lucru este și rubrica de astăzi a lui Dan Alexe.
Dicționar european.
În Europa, ziua alegerilor este în general duminica, dar fi și numai din rațiuni practice, ideea fiind de a permite unui număr cât mai mare de cetățeni să meargă la vot fără a-i forța să-și ia o zi liberă de la lucru. În Olanda însă, alegerile au loc într-o zi de miercuri. Deși Parlamentul poate schimba data dacă există motive serioase pentru asta, de pildă dacă alegerile ar coincide cu o sărbătoare națională. În schimb, tot în Olanda, alegerile europene, cum au fost cele recente, au întotdeauna loc joia. Și în Anglia, prin tradiție, alegerile au loc tot într-o zi de joi, deși nicio lege nu reglementează asta. Cu toate astea, din 1935 încoace, toate alegerile generale din Marea Britanie s-au ținut întotdeauna într-o joi. În Italia, ca și în multe alte țări, alegerile durează două zile, iar în Italia asta se întâmplă în general în zilele de duminică și luni, deși în recentele alegeri europene zilele au fost sâmbătă și duminică. În sfârșit, să mai spunem că în câteva țări participarea la vot este obligatorie, iar neparticiparea se pedepsește prin amendă. Votul este obligatoriu în Belgia, Luxemburg, Danemarca și Grecia. În Olanda, participarea la vot era obligatorie, însă, de când nu mai este, cetățenii care votează au devenit din ce în ce mai puțin numeroși. În mai multe țări, precum în Cehia sau în Franța, tot mai mulți juriști și legislatori propun introducerea obligativității mersului la vot ca un mod de stimulare a civismului cetățenilor. Faptul că alegerile europene au loc în zile diferite poate pune serioase probleme. Recentele alegeri parlamentare europene s-au întins de joi până duminică, iar Comisia Europeană de la Bruxelles ceruse în mod insistent ca țările care au început să voteze anticipat, precum Anglia și Olanda, care au votat joi, să aștepte până duminică înainte de a divulga rezultatele pentru a nu influența alegătorii din celelalte țări. Evident însă că nu s-a întâmplat așa, olandezii anunțând imediat încă de joi rezultatul, inclusiv importantul scor al extremei drepte. Europa Unită nu e pentru mâine. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, a cerut astăzi, la rugăciunea de vineri, încetarea protestelor de stradă postelectorale. A avertizat că dacă va curge sânge, răspunderea va fi a organizatorilor demonstrațiilor și și-a reafirmat sprijinul total pentru actualul președinte Mahmoud Ahmadinejad. Experți internaționali și din Iran cred că ar putea urma o perioadă de suprimare violentă a oricăror disidențe și proteste. Mai multe de la Mircea Țicudean.
Ayatollahul Ali Khamenei a apărat victoria în alegerea președintelui în exercițiu, Mahmoud Ahmadinejad, și a negat că procesul electoral ar fi fost incorrect sau fraudulos. Legile Iranului nu permit falsificarea alegerilor, a insistat Khamenei. Discursul său de astăzi a fost prima intervenție publică a Ayatollahului după alegerile de la 12 iunie, urmate de proteste masive ale suporterilor candidatului învins Mir Hossein Mousavi. Autoritățile iraniene spun că în violențele de la începutul săptămânii au murit 8 persoane. Astăzi, Khamenei a avertizat că orice noi pierderi de vieți omenești vor apăsa pe conștiința celor care pun la cale protestele. Rezultatele alegerilor se decid la urne, nu pe stradă, a mai spus liderul religios, adresându-se mulțimilor adunate la Universitatea din Teheran, înaintea rugăciunilor musulmane de vinerea, adăugând că Iranul are nevoie de calm. Khamenei a adăugat că eventuale plângeri sau contestații legate de alegeri trebuie înaintate pe căi legale și a spus: nu voi capitula în fața inovațiilor ilegale. O aluzie transparentă la protestele de stradă. Ayatollahul a mers și mai departe spunând că folosirea mulțimilor ca instrument de presiune poate duce la dictatură. Vorbind la câteva zile după restrângerea dreptului presei străine de a relata din Iran, Ayatollahul a mai spus că, punând la îndoială rezultatul alegerilor, dușmanii țării sale atacă, de fapt, fundamentul islamic al statului iranian. Remarcile oficialilor americani despre drepturile omului și restricții nu sunt acceptabile, pentru că ei n-au habar de drepturile omului, după ce au făcut în Afganistan, în Irak și în alte părți ale lumii. Nu avem nevoie de sfaturi despre drepturile omului de la oficialii americani, a spus Khamenei. Agenția Reuters amintește că multe țări europene și organizații internaționale au criticat alegerile iraniene și incidentele care le-au urmat, dar, scrie Reuters, reacția administrației Obama a fost mai rezervată, parcă pentru a lăsa o portiță deschisă unui posibil dialog. În discursul său de astăzi, Khamenei, care este teoretic deasupra diviziunilor politice, a spus că între oficialii iranieni există diferențe de opinie, dar asta este normal și nu echivalează cu vreo fisură în sistem. Khamenei a recunoscut însă, trecând peste obligațiile sale nepartinice, că Ahmadinejad, pe care l-a numit învingătorul alegerilor de la 12 iunie, îi este mai apropiat ca viziune în politica internă și internațională.
A fost Mircea Țicudean. Și astăzi, în timpul discursului liderului spiritual suprem de la Teheran, așa ca la fiecare rugăciune de vineri din Iran, au fost scandate sloganuri antioccidentale.
Allah e autotputernic, Khamenei este liderul, jos cu cei care sunt împotriva gărzilor islamice, jos cu America, jos cu Anglia, jos cu antirevoluționarii, jos cu Israel.
La Bruxelles, ministrul ceh de externe, Jan Kohout, a exprimat îngrijorarea Uniunii Europene față de evoluțiile din Iran. Cehia deține până la sfârșitul acestei luni președinția prin rotație a Uniunii.
Trebuie să existe stabilitate, dar nu cu prețul oprimării demonstrațiilor pașnice. Stabilitatea ar putea reveni prin verificarea și investigarea procesului electoral.
A declarat la Bruxelles ministrul ceh de externe, care a răspuns la discursul de astăzi al liderului suprem iranian Ali Khamenei. La un summit al central european ținut astăzi la Novi Sad în Serbia, 14 țări din Uniunea Europeană și din vecinătatea ei, inclusiv Republica Moldova, s-au pronunțat pentru o mai bună cooperare regională împotriva crizei economice. Iar gazda reuniunii, președintele sârb Boris Tadić, a cerut Uniunii Europene să grăbească admiterea țărilor din Balcanii de Vest.
Președintele sârb le-a spus liderilor europeni prezenți la summit că numai prin integrarea deplină a Balcanilor de vest, cu Serbia ca centru geostrategic, va deveni Uniunea Europeană o zonă de adevărată securitate și stabilitate economică. Vechi de un an, actualul guvern sârb și-a stabilit ca prioritate aderarea la Uniunea Europeană, dar blocul comunitar cere Belgradului să-i captureze mai întâi pe suspecții de crime de război în frunte cu Ratko Mladic pentru a înregistra progrese. Liderul Cehiei, Václav Klaus, țara căruia deține președinția Uniunii Europene până la 1 iulie, a spus că extinderea se află în continuare pe agendă. El a cerut Sloveniei, membră în Uniune, și Croației, țară candidată, să-și rezolve în plan bilateral disputele privitoare la graniță, care împiedică aderarea Croației. La summitul central european, președinții celor 14 țări, Austria, Bosnia, Bulgaria, Croația, Cehia, Italia, Macedonia, Moldova, Muntenegru, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia și Ucraina, s-au întâlnit astăzi pentru a 16-a oară. 7 dintre aceste țări fac parte din Uniunea Europeană, iar altele 7 nu, plus Albania. Presa sârbă a scris că președintele Albaniei a decis să nu participe la summitul de astăzi, în semn de protest față de refuzul Serbiei să-l invite și pe liderul fostei sale provincii, Kosovo. Potrivit agenției Associated Press, toți liderii din Uniunea Europeană prezenți astăzi la Novi Sad au promis sprijin pentru țările care doresc să adere. Între acestea și Republica Moldova. Președintele moldovean în exercițiu, Vladimir Voronin, a spus că Republica Moldova își va continua eforturile de integrare europeană, indiferent dacă Uniunea Europeană este gata să continue acum cu extinderea sau nu. Este prima declarație făcută de liderul moldovean, după ce miniștrii europeni de externe au spus luni că negocierile cu Moldova pentru ridicarea relațiilor la un nou nivel vor începe atunci când o vor permite împrejurările. Împrejurările însemnând ca Moldova să renunțe la vizele impuse cetățenilor României. În cuvintele declarației, să asigure un viitor tratament egal pentru toți cetățenii Uniunii Europene în chestiuni de viză. De asemenea, Moldova a fost chemată în declarația de luni a ministrilor europeni de externe să asigure alegeri libere și corecte pe 29 iulie.
La reuniunea de la Novi Sad nu a fost prezent președintele României, Traian Băsescu. Relația dintre Chișinău și București continuă să fie tensionată și recent diplomația de la Chișinău, printr-un comunicat de presă semnat de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, repeta că nu va ridica vizele pentru cetățenii români până ce diplomația de la București nu va semna tratatul de frontieră cu Republica Moldova. Am întrebat-o pe corespondenta noastră, Sabina Fati, de ce este atât de important acest tratat și cum se fac și se modifică aceste tratate.
Tratatul privind frontiera de stat între două țări este în general un document tehnic prin care se reglementează evenimentele din jurul graniței. Altfel spus, printr-un astfel de tratat se stabilește modul în care se controlează linia frontierei, dar și atribuțiile celor care lucrează în acest spațiu aflat între două țări. De pildă, prin tratatul de frontieră semnat de România și Ucraina în 2003 se descrie, în aproape 40 de articole, felul în care cele două părți se raportează la frontiera care le desparte, dar care poate deveni și destul de fluidă. Este vorba, între altele, despre atribuțiile împuterniciților de frontieră și ale Comisiei Mixte de Frontieră, acordarea de ajutor în situații de urgență sau modul de returnare a bunurilor sau animalelor care au trecut accidental frontiera. Documentul reia practic principiile din reglementările internaționale în materie de frontieră și pe cursurile de apă, așa cum au fost ele menționate în tratatul româno-sovietic din 1961. Două țări își reînnoiesc tratatele de frontieră după un război sau după modificări ale granițelor survenite, cum s-a întâmplat și după căderea URSS, datorită dreptului popoarelor la autodeterminare. Primele modificări majore de frontieră din epoca modernă au avut loc după Primul Război Mondial, după ce au căzut marile imperii și după ce președintele american, Woodrow Wilson, a enunțat principiul autodeterminării popoare. Tot atunci, principatele române s-au unit cu Transilvania și Basarabia, devenind România. După al doilea război mondial, granițele s-au modificat din nou și de data aceasta Basarabia și nordul Bucovinei au fost trecute în contul Uniunii Sovietice prin tratatul de la Paris din 1947. După dezmembrarea URSS, frontierele s-au schimbat iarăși, iar noile țări aflate pe hartă au fost nevoite să-și reglementeze la rândul lor relațiile cu vecinii. Republica Moldova și România conveniseră încă din 2000 asupra tratatului privind frontiera de stat de aproape 700 de kilometri, dar după aceea Chișinăul s-a răzgândit, iar negocierile au fost luate de la început. Acum 2 ani, cele două părți căzuseră de acord, inclusiv asupra consemnării că documentul a fost redactat în limbile celor două state, ocolind astfel elegant apariția limbii moldovenești pe un document internațional. Dar oficialii moldoveni au fost din nou nemulțumiți. Fostul ambasador român la Chișinău, Filip Teodorescu, explica blocajul prin faptul că diplomații moldoveni insistau să introducă în tratatul de frontieră mențiunea că linia de frontieră între cele două părți a fost trasată în baza tratatului de la Paris din 1947. Oficialii români argumentează însă că este vorba despre un tratat tehnic pe care oficialii de la Chișinău îl politizează inutil. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală.
Astăzi, dramaturgul Dumitru Crudu privește critic la relația dintre politică și cultură în ultimele două decenii în Moldova.
În cele două decenii de independență, relația scriitorului moldovean cu politicul a pendulat mereu între două extreme, între a se urca hotărât pe baricade și a se retrage dezamăgit și hulit în propriul său turn de fildeș. În timp ce a de-a doua atitudine a avut câștig de cauză în fața celei din tâi, mai ales după ce scriitorul moldovean și-a dat singur în nas cu luleaua atunci când s-a implicat prea serios în politică. Efectul prezenței scriitorilor în Parlament, iar în primele legislative numărul lor a fost extrem de mare, fusese acela că scriitorul a fost transformat peste noapte într-un țap ispășitor pentru toate lucrurile rele care se întâmplau în țară. Contrar adevărului istoric, toată vina a fost aruncată pe umerii plăpânți ai scriitorului. Dacă bătrânele de la țară își primeau pensia cu o întârziere de o jumătate de an, vinovați de această stare de lucruri erau firește scriitorii. Această idee falsă cu timpul s-a transformat într-o prejudecată și ea încă mai poate fi întâlnită la anumite categorii sociale, cu toate că astăzi împușcă mai rar. Pe la mijlocul deceniului trecut însă oamenii politici puteau aduna voturi cu lopata, doar beștelindu-i pe scriitori. Oare cum cei care scoseseră 10.000 de oameni pe străzile Chișinăului la sfârșitul anilor 80 au devenit simbolul eșecului transformărilor sociale și economice? O explicație ar fi aceea că politicienii conservatori, contra cărora luptau scriitorii, se dovediseră a fi mai abili decât aceștia, așa încât și-au asumat toate cuceririle revoluției antisovietice, iar scriitorii au fost puși la zid. Firește că după acest eșec răsunător, o perioadă lungă de timp scriitorii s-au retras din viața politică, de câtva timp încoace însă se pare că scriitorii moldovenii au regândit relația cu politicul, incluzând această dimensiune în literatură. Mai ales în ultimul timp a apărut un număr impresionant de piese de teatru, romane, povestiri sau poezii, unde e scos pe tapet politicul. Aceasta pe de o parte, iar pe de altă parte, scriitorii apar din nou în public sau revin masiv în mass media, unde afișează o atitudine foarte critică față de metehnele puterii. Scriitorul moldovean de astăzi e gata din nou să se implice în politică, dar de data asta nu pe post de țap ispășitor. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi invitatul rubricii este Ilia Mariaș, redactor șef al săptămânalului Evreiskaya Mestechka.
Numărul ежедневника Еврейское местечко открывается общеизвестным сообщением о том, что
ultimul număr al săptămânalului Evreiskaya Mestechko începe cu o știre binecunoscută, aceea că abonarea pentru a doua jumătate a anului se încheie peste o săptămână. Scriem despre preconizata vizită a președintelui Vladimir Voronin în Israel. Președintele urmează să se întâlnească acolo cu Shimon Peres și cu Patriarhul Ierusalimului Teofil al III-lea. Pentru că se apropie ziua de 22 iunie, publicăm câteva articole consacrate acesteia și războiului. Inserăm o mărturie despre cum în Soroca a fost executați mai mulți evrei. Își amintește de acest tragic eveniment fostul sorocean David Haham, care locuiește de mult în Israel, dar care ne scrie.
David Haham, давно живущий в Израиле, но пишущий нам.
Cu Ilia Mariaș punem punct emisiunii noastre, repetând însă știrile principale ale serii.
Banca Națională a anunțat că scoate la vânzare Banca Invest Privbank Bank, care a dat faliment din cauza crizei financiare și economice. Viceguvernatoarea BNM Ema Tăbârță speră că Invest Privat Bank va putea fi vândut în termen de o lună și că persoanele fizice cu depozite la această bancă își vor putea primi banii înapoi. Un partid al opoziției, Partidul Liberal Democrat, a acuzat autoritățile că dosesc în continuare criza economică și financiară de ochii electoratului. Liberal-democratul Veaceslav Negruță, fost șef de direcție la Banca Națională, a spus că sectorul bancar a ajuns într-o situație dificilă din cauza că băncile comerciale sunt forțate să ofere guvernului credite cu dobânzi reduse.
Și pe plan internațional, liderul suprem religios din Iran a cerut calm acceptarea rezultatului alegerilor și a repetat sprijinul pentru președintele Ahmadinejad. Prezentatorii emisiunii Alexandru Eftode și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.